Trumpen bat bateko aldarte aldaketak. Mikel Rodriguez. Etxe zuriko bulego obalean, helikopteroa hartzear, helikopterotik jaitsi berritan, Truth Social sare sozialean Air Force One hegazkineko komunaren ate ondoan. Donald Trumpa EB-etako presidenteak ia egunero egiten ditu adierazpenak dagoen tokian dagoela eta ia aldiro ez dira oharkabean pasatzen. Egunero analizatzen dira haren politika, estiloa, solaskera, intentzioa eta bertze oraindik ere kalifikatzeko eta entenditzeko zail diren seinale. Edozer edozein tokitan edozein maneratan errateko kapaz da munduko lehenbiziko potentziaren presidentea eta horrek ondorioak izaten ditu aipagai dituen arloetan. Estatu Batuetako presidentea ez da jolasean aritzen. Zerbait eginen duela erraten duenean eta arazo bati buru eginen diola, egiatan erraten du adierazi zuen Marco Rubio estatu idazkariak AEB-ek Nicolás Maduro Venezuelako presidentea baitu zutenean. Egiazki, Trumpek iritzi eta jarrera gogorrak ere egun batetik bertzera aldatu izan ditu eta horrek zalantza, ambiguotasuna eta tentsioa eragiten ditu. Venezuelarekin lotuta, Gustavo Petro Kolombiako presidenteari mehatxu egin zion Maduroren patu berbera izanen zuela, baina joan den astean, telefonoz mintzatu ondoren, Petrorekin solas egitea orea izan zela erran zuen, eta etxe zurira gonbidatu zuen. Lasaitua hartu du Kolombiak oraingoz. Azken orduotan bertan egin ditu antzeko aldaketak nazioartean arretagune nagusi diren bi gairen gainean. Groenlandia. Aterako da zerbait. Ezin da erran iritzia aldatu duela, baina Artikoko uhartea bereganatu nahi duela eta sortu duen gatazka diplomatikoan aldartea baretu du ordu gutxian. Jota de Banzea, EB-etako presidente ordea eta Rubio estatu idazkaria Vivian Motzfeldt Groenlandiako atzerri ministroarekin eta Lars Loeke Rasmussen Danimarkakoarekin elkartu ziren atzo etxe zurian. Trump aspaldian ari da mehatxuak eta presioak egiten bi herrialde horiei, baina azken egunotan gogortu egin ditu adierazpenak. Duela bortz egun, etxe zurian egindako agerraldi batean, erran zuen Groenlandiarrek eta Danimarkarrek nahi edo ez Groenlandian zerbait eginen zutela. Akordio bat egin nahiko nuke honean, baina ez padugu honean egiten, txarrean eginen dugu. Bileraren aitzineko 24 orduetan, Trumpek gogor egin zuen Groenlandiaren eta Danimarkaren aurka. Herenegun, Jens Frederik Nielsen Groenlandiako lehen ministroak zera adierazi zuen AEB-en parte bihurtzearen edo Danimarkako erresuman jarraitzearen artean aukeratu behar izanez gero, Danimarkan jarraitzea aukeratuko dutela. Nork errandu hori? Galdetu zien Trumpek kazetariei adierazpenen berri eman ziotenean. Ez dakit norden ez dakit deusari buruz, baina arazo handi bat izanen da harentzat. Bilera hasi baino ordu batzuk lehenago, berriz, Danimarkak Groenlandia Txinaren gandik eta Errusiaren gandik defendatzeko duen gaitasuna auzitan paratu zuen eta ezinbertzekotzat jo zuena EB-ek uartea bere ganatzea. Ez da onargarria hori baino gutxiago den deus. Banze presidente ordea eta hiru herrialdeetako diplomazia arduradunak etxe zurian bildu ondotik berriz, Trumpek agerraldi bat egin zuen bulego obalean eta hainbat gairi buruz galdetu zioten kazetariek. Groenlandia indarrez hartzeari buruz errandako ez adibidez. Zeinek erranduela erraten duzu? Erantzun zion Trumpek kazetariari. Zuk erranduzu hori erantzun zion kazetariak. Trumpek ez zion onartu ordea. Ez zu ari zara hori erraten. Nik ez dut erran. Zu ari zara erraten nik hori eginen dudala. Ez dakizu zer eginen dudan. Groenlandiaz jabetu nahi duela erran zuen berriz, hori bai eta Danimarkaren gaitasun militarrei buruz duen iritzia ere berretsi zuen, baina dezente baretua zuen ordu batzuk lehenago erakutsitako aldartea. Agitz harreman ona dut Danimarkarekin. aterako da zerbait. Iran. Sarraskia gelditzen ari da. Trumpek jo mugandu Iran lehenbiziko legegintzalditik. Ark atera zituen AEB-ak Irango programa nuklearrari buruzko akordiotik eta iazko ekainean eraso egiteko agindu zuen Ekialde Hurbileko herrialde horren instalazio nuklearren kontra. Duela bi astetik barne egoera ezegonkorrean da Iran, protesta handiak izan baitira gobernuaren kontra bizimoduaren garestitzearengatik eta egoera ekonomikoarengatik. Zenbait gobernuz kanpoko erakundek adierazi dute 2000 goiti manifestari hil dituztela, baita estatuko indarretako 150 kidetik goiti ere. Protesta horiek aitzakiatzat erabili ditu Trumpek Irani mehatxu egiteko. Esplizituena herenegun egin zuen Truth Social sare sozialean. Irango abertzaleak harritzazue zuen instituzioak. Laguntza bidean da. Urrengo egunean, bulego obaleko agerraldian, Groenlandiako auzian baino are gehiago baretu zuen jarrera Irangoan. Kontatu digute sarraskia gelditzen ari dela Iranen eta ez dagoela planik exekuzioak egiteko. Zehaztu zuen iturri honetik jakin zutela eta informazioa egiaztatzen ari zirela. Gaur AEB-etako presidenteak Fox News katearen lerroburu bat idatzi du Truth Social sare sozialean Iranek exekuzioak gelditu dituela dioena. Berri onak dira. Espero dezagun horrela jarraitzea. Adierazpen horiek barealdi bat eragin dute nazioartean. Iranek berriz ireki zuen aire eremua errate baterako naiz eta gaur berriz ere ordu batzuetan itxita izan duen. Trump bulego obalean agertua aitzinetik, mendebaldeko zenbait herrialdek Irandik alde egiteko eskatu zieten bere herritarrei. Eta Reuters agentziak Europako iturri anonimo ofizialak aipatuta argitaratu zuen bazitekeela EB-en eraso bat berehala gertatzea. AEB-ek beraiek Katarren duten basetik soldaduak erretiratzen hasteko agindua eman zuten prebentzio gisa. Reuters agentziak jakinarazi duenez, gaur alerta maila jaitsi eta itzultzeko agindu diete militarrei. Nazioarteko hedabide batzuek argitaratu dute Ekialde Hurbileko zenbait herrialdek presio egin diotela Trumpi Irani eraso eginez diezaion. Ekintzei dagokienez, AEB-ek zenbait irandarren aurkako zigorrak ezarri dituzte gaur protesten errepresioan erantzukizuna dutelakoan. Baretu eginda egoera, baina lasaitasuna urruti dago oraindik Trumpek ondotik zer erranen duen esperoan.